Svedbanka vecākā ekonomista Līja Strāšūna pat labam pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Vai jūs varētu raksturot to situāciju, kāda pat labam ir valstī, un ir skaidrs, ka ir daudzas nozares, kur strādājošie cerētu uz algas pielikumu, vai tas brīdis ir pienācis?
Nu, tiešām, ja mēs apskatāmies valsts budžetu no resošo nodokļu slogu, nu, mums ir tik izdevumi, cik mums ir, jā, un ja mēs paskatāmies tieši šogad, jā, tad šī gada sākumā, nu, mums tie nodokļu ieņēmumi valsts budžetā, nu, ir vairāk vai mazāk atbilstoši plānām. Līdz ar to, nu, ņemot vairāk, ka tas ekonomiskās prognozes mums pašlaik tiek mazināts, nu, diez vai mums būs budžetā papildus naudu. Tas nozīmē, protams, ka, nu, ja kāda nozara grib papildus finansējumu, tad tā nauda vienkārši ir jāpārdala. Un, protams, nu, ne tikai izglītības sfēra grib to papildus finansējumu, gan veselība nozara grib, gan arī aizsardzībai arī tā kā vajag, jā, tā kā, nu, protams, tas ir, no to menedžēt ir diezgan grūti. No otras puses, nu, protams, skaidrs, jā, ka, jā, mēs gribam Latvijai ienākumu kāpumu, jā, tā ilgāk laika posmā, ilgspējīgu, tad mums nepieciešams ražīguma kāpums, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams izglītots darbspēks, kas varētu sasniegt to ražīguma kāpumu, jā, tas nozīmē, ka, nu, tiem skolēniem ir nepieciešami labi skolotāji, tas nozīmē, ka tiem skolotājiem, protams, labi ir jāmaksā par labu darbu, jā, bet es domāju, tur tas jautājums nav tikai par papildus finansēm, tur tas jautājums ir arī par to pašu atalgojumu sistēmu, kādā veidā vienkārši tā alga tiek aprēķināta, lai, protams, motivētu tos labākus skolotājus, jā, un tad ir, protams, vēl reģionālais aspekts, un tad galu galā ir jautājums arī par to skolotāju skaitu, vai viņš ir optimāls.
Paldies par jūsu komentāru. Svedbanka vecākā ekonomista Līja Strāšūna, arī politologs Filips Rievski šodien piedalās pēcpusdienas programmā. Labdien!
Labdien!
Te varbūt no politiskā konteksta paraugoties, cik reāls ir tās pedagogu cerības, ka jāpat varbūt šobrīd nav runa par konkrētu algas pielikumu jau septembrī, tad vismaz par pieauguma grafika izveidi. Ir šobrīd tā politiskā situācija tāda, kā ar viņiem izglītības ministrija varētu sadarboties?
Es domāju, ka te ir diezgan redzams, ka, ja mēs skatāmies, kāda vēsturiski, kāda bija protesta akcijas no pedagogu puses, un kad pedagogi bija vienoti un bija gājieni, un mēs redzējām daudz tūkstošu cilvēku parādīšanos uz ielas ar protesta zīmēm. Tad mēs varam uzreiz arī runāt, ka tad arī bija efekts. Ja mēs šobrīd runājam, tad es domāju, ka tā situācija nav tik viendabīga, un tie pedagogi no pedagogiem atšķirās, un viņi ienākumu mēra atšķirās. Un šādā situācijā es domāju, ka tā vienotības pakāpe nav tik liela, lai viņi spētu izdarīt tik lielu spiedienu uz valdību. Savukārt, ja gadījumā viņi piesaka šādu akciju, un tā akcija pajūk, un tur, nu, neparādās, ja runā par 5000, bet atnāk daži simti, un nekas tur nesanāk, tad varbūt tieši pretējais efekts parādīja, ka tas īstenībā nav aktuāli, ja bija aktuāli tikai nelielam kliedzēju skaitam. Un tad varbūt politiski tieši otrādāk tas efekts, ka tā problēma vēl vairāk iestieg un aiziet kaut kādā 3., 4. un 5. plānā. Mhm. Tāpēc es domāju, ka, nu, no politiskā viedokļa, protams, kaut ko var panākt, bet viss ir atkarīgs no tā, vai viņi vispār spēj vienoties, vienot pozīciju parādīt un izdarīt vienotu spiedienu uz politisko vidi.
Jā, tās ieceras ir diezgan plašas. Akcija ir plānota vērienīga, 5000 cilvēku, tai skaitā ir aicināti arī kolēģi no citām valstīm būt klāt un atbalstīt mūsu pedagogu prasības, un tās valdības pārstāvētās uzaicinātās partijas, visvienotības partijas, gan premjerministri Laimdot Straujum, tāpat izglītības ministri, arī finanšu ministrs nāk no vienas partijas. Tā politiskā vienotība, kā jautājums patiesībā, it kā būtu jārisina vienas partijas iekšienē. Te ir drīzāk priekšrocība vai mīnus?
Tā ir priekšrocība, protams, ja var šai partijai parādīt šajā priekšvēlēšanu gadā, ka pedagogi ir kopējs vienots spēks un ka viņu vārdi ir ne tikai vārdi, bet viņi pārvēršās darbos. Jo tomēr jāreicinās, ka pedagogi kā profesionāla tāda grupa ir ļoti spēcīga, viņai ir ļoti, ļoti spēcīgs arī iespaids uz sabiedrisko domu, un ja tiešām šīs pieteiktās akcijas norisinās tādos mērogos, kā viņas ir pieteiktas un kā viņas tiek prognozētas, tad, protams, es domāju, var šis ietekmes efekts būt. Savukārt, pretējā gadījumā šīs pašas amatpersonas, kas varētu ierasties pasākumu redzot savām acīm, nu, ka, piemēram, ja tas pasākums sakal neizdodas un tie apjomi cilvēki nav tādi un tas spiediens nav tik liels, tad tas sakal ir pastiprinošs efekts, ka no šīs partijas arī ietveros, tiek pieņems lēmums, ka tas nav aktuāls šobrīd un atkal tas strādā pretējā virzienā.
Paldies.